Būkite pasveikinti ir įvairiopai visom prasmėm palaiminti. Mėly Marijos radio klausytojai, dalyvaujate šio radio laidoje Dievas gydo. Su jumis bendrauja, jums kalba Šakių Švento Jono Krikšto parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šiandieną Velykų laikotarpio temą norėčiau pavadinti Jėzaus žodžiais: aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Ir tokia kaip ir į to žodžius atliepo reakcija: pasirinkite gyvenimą. Taigi, aš esu prisikeliamas ir gyvenimas, pasirinkite gyvenimą. Keletą švento rašto tekstų skaitysime šiandieną, bet gal daugiau dėmesio skirsime apaštalų darbų 8 skyriaus istorijai apie Pilypo ir Eunucho, Etiopijos dvariškio Eunucho susitikimą. Paklausykime. Pilypas pakrikštyje Etiopą. Čia 8 skyrius nuo 28 iki pat 9 skyriaus pradžios iš apaštalų darbų. Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: kelkis ir nueik vidurdienį prie vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojas Etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui: prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė: kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė: kaip avis jis buvo vedamas į pjovyklą, ir kaip iriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą: prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba, apie save ar apie ką kitą. Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerą naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo man pasikrikštyti. Jis paliepė sustabdyti vežimą ir jie abudu, Pilypas ir eunuchas, įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjęs iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė gerąją naujieną visose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją. Mėly Marijos radio klausytojai, mes girdėme šio Velykų laikotarpio apie tai, kaip pirmykštė bažnyčia augo ir plėtėsi, kaip sakoma, laike ir erdvėje, ir įsipildė Jėzaus pranašystė, kurią jisai buvo sakęs apaštalų darbų knygos pačioj pradžioj, kai liepė mokiniams niekur iš Jeruzalės nepasitraukti, būti tame šventajame mieste, kol ant jūsų, kaip mokytojas Jėzus sakė, nusilei šventoji dvasia, kai gausite tos jėgos, jūs tapsite mano liudytojais čia, Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir lika pat žemės pakraščių. Sekminės laikomos bažnyčios gimimo diena. Šventoji dvasia, kaip mes žinome, perkeitė apaštalų širdis. Jie gavo tos dieviškos gyvybės ir galybės skelbti drąsiai, be baimės, ir niekas jų negalėjo sustabdyti, sulaikyti net persekiojimai. Priešingai, persekiojimai, kaip mes matome apaštalų darbų knygoje, buvo veiksnys, kuris leido apaštalams ir kitiems Jėzaus mokiniams, nes sekminių dieną, kaip rašo ta pati apaštalų darbų knyga, kuri yra pirmoji bažnyčios istorija. Taigi, pirmąją sekminių dieną buvo 120 mokinių susirinkę ir šventoje dvasia būtent tą 120 mokinių pripildė savo meilę, savo malonę, savo jėgą, ir mes girdime, kaip ta sekminių ugnis, šventosios dvasios meilės, malonės, dieviškos gyvybės ugnis per apaštalus persiduoda iki pat žemės pakraščių. Pilypas diakonas kelbė kažkur kelyje į Gazą, paskui matome, jisai keliauja, dvasia jį veda ir labai stipriai pabrėžia evangelistas Lukas šventosios dvasios vaidmenį pirmykštės bažnyčios gyvenime. Mes žinome, kad Jėzus irgi buvo pateptas šventai dvasia. Šventoji dvasia vienoje vietoje rašo, kažkuris evangelistas skatino Jėzų gydyti ligonius. Tai reiškia, Jėzus veikė šventosios dvasios galybę. Jisai buvo pateptasis, Mesijas, patepė jį Jėzų šventoji dvasia. Todėl ir vadinamas Kristos, Mešijach arba lietuviškai pateptasis. Dabar, vėlgi sekdami tą pačią apaštalų darbų knygą, mes matome, kaip Jėzaus dvasia veikia bažnyčioje ir jie atlieka nuostabius darbus, nuostabius dalykus, jie duoda ne savo bedvasios malonės gale, duoda gyvybę. Eunuchas, apie kurį čia kalbame, jisai, galima sakyti, visom prasmėm nevaisingas. Nevaisingas dėl to, kad yra eunuchas, neturi vaisingumo, negali pradėti biologinės gyvybės. Bet šitas turbūt momentas ne pats svarbiausias. Svarbiausias mūsų požiūriu yra tas dvasinės nevaisingumas. Apskritai apaštalų darbų knyga ir kitos Naujojo Testamento knygos labai pabrėžia dvasios vaisius. Ir tarkim, Jonas evangelistas 15 evangelijos skyriuje kalba, ten Jėzus pas Joną kalba apie tai, kad jeigu pasiliksite manyje, jūs atnešite daug vaisių, nes nuo manęs atsiskyręs joks žmogus negali duoti vaisius. O apaštalas Paulius laiške Galatams mini dvasios vaisius. Aiškia, kalba apie krikščionį, kokie vaisiai turėtų nokti kiekvieno krikščionio, kiekvieno Dievo sūnaus arba dukters gyvenime. Ir įvardina laiške Galatams meilė, džiaugsmas, taika, malonumas, kantrybė, gerumas, romumas, susivaldymas, ištikimybė. Reiškia, šventąją dvasę turinti žmogus, ta žmogus, kuris priima krikštą, o per krikštą priima šventąją dvasę, nes Jėzus krikštyje, kai pranašavo apie jį, Jonas krikštytojas, Jėzaus pirmtakas, kad jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, aš nevertas jam kojų, dirželio atrišti, jisai jūs krikštyje šventąją dvasę ir ugnimi. Taigi, kai vyksta krikštas, pasinaudodamas kunigu arba diakonu, krikštyje pats viešpats Jėzus. Tai šiandien mes irgi čia matome diakoną, bažnyčios atstovą, suteikiantį krikšto sakramentą. Svetimšaliui, pagoniui, kad ir turtingam žmogui, bet kai matome nevaisingam eunuchui, tai išorinė nevaisingumo forma, eunucho forma gali būti kaip simbolis, jo kiekvienas žmogus tam tikrą prasme yra dvasinis eunuchas, kad kiekvienam žmogui tiesioginė to žodžio prasme reikia šventosios dvasios, kad jis galėtų duoti dvasinių vaisių. Tai matome, kad susitikimas su Pilypu, diakonu, eunucho gyvenimą nušviečia visai naujom spalvom ir galima sakyti, kad jo gyvenimas, jo širdis yra perkeičiama. Jisai gavęs krikštą, gavęs šventąją dvasią, dar pirma panašiai kaip Emauso mokiniai Jėzaus pamokyti supranta, kad Mesijas turėjo kentėti, mirti, prisikelti. Jėzus uždega jų širdis, aiškindamas Seną Testamentą. Taip šiandien panašiai tą Jėzaus tarnystę bažnyčio atlieka diakonas ir palaiškina tam nesuprantančiam pranašo Izaijo knygos teksto, kuris kalba apie kenčiantį Dievo tarną. Paaiškina, kad pranašas keli šimtai metų iki Kristaus rašė apie būsimą Mesiją. Apie pateptai, apie gelbėtoją, apie vadą, apie mokytoją, apie tą, kuris yra Dievas tapęs žmogumi. Tai kalba apie tai, kad Jėzus kentėjo ir mirė vietoj mūsų ir už mus, va šita avis, kuri buvo vedama į pjovyklą. Šitą pranašystę išsipildė viešpatie Jėzuje ir suaktualino, pritaikė, sudabartino tą pranašystę diakonas, aiškindamas eunuchui, etiopui, kad Jėzus mirė ant kryžiaus dėl kiekvieno žmogaus. Ir kad kiekvienas žmogus gali pasinaudoti šito Jėzaus atneštų išganimo atpirkimu ir sutaikinimu su Dievu. Ne tik Izraelio sūnus ir dukterys, bet ir kiekvienos tautos žmogus gali būti išgelbėtas ir gali dalyvauti mirusiųjų prisikeliame ir teisiųjų gyvenime amžinybėje. Ir kaip girdėme, eunuchas buvo sužavėtas šitos gerosios naujienos, paliestas, jo protas buvo apšviestas, jo širdis. Ir kai jie prikeliavo vandenį, eunuchas iš karto pasiūlė matom šventosios dvasios vedimą, veikimą, eunuchas paprašė tiesiog priimti krikštą. Nes tikriausiai diakonas Pilypas kalbėjo, kad per krikštą mes įsijungiame į naujo Izraelio arba bažnyčios Kristaus mistinio kūno narių eilės, tampame tuo mistiniu Kristaus kūnu bažnyčia, patys tampame šventosios dvasios šventovę. Tai mes matome, kaip galingai veikia Dievo dvasia, kaip šventoji dvasia įkvėpė diakoną Pilypą ir kaip ta geroji žinia viešpaties Jėzaus prisikėlimo liudijimas iki žemės pakraščių pamažu visą žemę uždegė šventosios dvasios meilės malonės ugnimi. Ir iš tikrųjų, kai žmogus gauna šventąją dvasią, kai žmogus gauna tą dievišką gyvybę, jo gyvenimas keičiasi, tai jisai tampa naujų kūrinių. Jisai pažįsta tą vienėlį, kuris išlaisvino žmogų iš nuodėmės prakeikimo. Jis pažįsta per Jėzų dangiškai tėvą, kurio paveikslas, regimas paveikslas yra viešpats Jėzus, kaip senovės autoriai, kažkuris bažnyčios tėvas vadina Jėzų Dievo paveikslu, ikona tų tėvų, neregimoj Dievo atvaizdu, paveikslu. Jėzus sakė, kas mato mane, mato tėvą. Tai reiškia, kas girdi mane, tas girdi tėvą, kas turi mane, tas turi tėvą, kas tiki mane, tas tiki tėvą ir turės gyvenimą. Ir kas valgo mane, valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka man ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tai matome, kaip šitas Jėzus neregimas išoriškai, nes jau žengęs į dangų, bet pasilieka. Bažnyčia ir mes, katalikai, tikime, kad Jėzus pasilieka ypatingai švenčiausiame sakramente, su dievyste ir su žmogyste. Bet matome, kad viešpats Jėzus veikia ir per sakramentus, per susitaikinimo sakramentą, pats Jėzus atleidžia motinos bažnyčios lūpomis, motinos bažnyčios malonės gale, atleidžia nuodėmes. Pats Jėzus krikštyje, kaip ir mokomus liturgijai konstitucijoje Sacrosanctum Concilium antras Vatikano susirinkimas, jeigu kas nors bažnyčioje krikštyje, tarkim diakonas ar kunigas, tai krikštyje iš tikrųjų pats Jėzus Kristus. Tai nuostabu matyti, kad Dievas visą laiką yra su savo bažnyčia. Nuostabu matyti, kad Jėzaus pergalės vaisiai noksta žmogaus gyvenime. Nuostabu matyti, kad tie žmonės, kurie atsiveria Dievui, kad jie iš tikrųjų tampa nauja žmonėmis. Ir noriu paskaityti dabar jums mane palietusį tekstą iš senų amžių, pirmųjų amžių, švento diakono Efremo pamokslo. Jisai kalba apie tai, kad Jėzus po mirties nužengė į pragarus ir atvėrė dangų savo kančia mirtimi, atvėrė dangų visiems ten pragaruose būsiems. Reiškia, Jėzus leido žmonėms prieiti prie gyvybės medžio. Reiškia, Jėzus yra ta gyvybė, tas gyvenimas, tas kelias, vienintelis kelias, per kurį gauna žmogus gyvenimą. Tai reiškia Jėzų. Ir su Jėzumi per Jėzų ir Jėzuje žmogus yra perkeliamas į rojų, prie gyvybės medžio, tampa nemirtingas. Jėzus, numiręs ir prisikėlęs, jisai yra gyvybės šaltinis visiems žmonėms. Tai štai, ką kalba diakonas Efremas. Jisai sako, kad Jėzus nuėjo pas Jėvą, visų gyvųjų motiną. Ji yra vynoginas, kurio aptvarą pačios Jėvos rankomis atidarė mirtis. Įsiūliusi paragauti savo vaisiaus. Taip Jėva, visų gyvųjų motina, tapo visų gyvųjų mirties šaltiniu. Tačiau senosios vynmedžio šakelės Jėvos vietoje pražydo naujoje vynogė šakelė Marija ir joje apsigyveno naujasis gyvenimas – Kristus. Kai mirtis, kaip paprastai nieko neįtardama prisertino atsikasti mirtino vaisiaus, jame slėpėsi mirčiai pražutingas gyvenimas. Ir gyvenimas čia didžiai raide. Jėzus tas gyvenimas. Taigi, kai mirtis artinosi atsikasti vaisiaus, jame slėpė mirčiai pražutingas gyvenimas. Taigi, kai mirtis nieko nesibaimindama norėjo vaisių, ji išlaisino gyvenimą ir kartu su juo daugybę žmonių. Garbingasis Dailidės sūnus savo kryžių iškėlęs virš plačiai žiojėjančių pragaro nasrų, perkelė žmoniją į gyvenimo namus. Kaip dėl medžio žmonių giminė nupuolė į požemius, taip medžiu ji perėjo į gyvenimo namus. Aname medyje buvo įskiepyta dygliuota, o šiame švelni šakelė, įdant mes pažintume tą, kuriam negali atsispirti joks kūrinys. Ir tada pradeda šlovinti šis šventas diakonas Efremas šlovinti triasmenį Dievą. Tau garbė. Tu savai kryžių tarsi tiltą nutiesiai virš mirties, kad sielos iš mirties krašto jo galėtų nukeliauti į gyvenimo šalį. Tau garbė, tu apsivilkai mirtingo žmogaus kūną ir jį pavertei visų mirtingųjų gyvenimo šaltiniu. Ir iš tikrųjų, brolis sesės, tai nėra tik tai teorija, arba nėra sausa teologija, kuri neturi nieko bendro su mūsų gyvenimu. Jėzus Kristus, kaip sakė apaštalas Paulius, sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją. Ir aš sako, esu šitos gerosios naujienos, šitos Jėzaus pergalės ir šitos mirties ir nuodėmės pralaimėjimo šauklys. Apaštalas Paulius buvo patyręs savo, galim sakyti, kailiu, savo giliausią esybę, kūnų, sielą ir dvasę patyręs Jėzaus mirties ir prisikėlimo galybę, nes jisai buvo iki įtikėjimo, iki tol, kol susitiko su prisikėlusiu Jėzumi, Kristaus ir jo įkurtos bažnyčios krikščionių mirtinas priešas persekiotojas. Kovojo su krikščionimis persekiodamas, suiminėdamas, į kalėjimus uždarinėdamas. Bet kelyje Damaską jisai sutiko prisikėlusiu Jėzų ir šito prisikėlusio Jėzaus prisikėlimo galybė, gailestingumas, dieviška meilė tiesiog iki gelmių palietė, sujaudino ir perkeitė Saulių, kuris tapo Pauliumi ir kuris vėliau tos pačios dvasios įgalintas daugybę kartų keliavo po Romos imperiją skersai išilgai, atrodo, net Ispanija buvo pasiekęs. Ir tapo Jėzaus liudytojų, taip pamilo Jėzų ir jo bažnyčią, misinį Kristaus kūną, kad net savo kentėjimais, sunkumais, sokiais persikiojimais ir net mirtimi norėjo papildyti, kaip jis rašė, papildyti, ko dar trūksta misniam Kristaus kūnui bažnyčiai. Taigi Paulius nedėstė kažkokių teorijų, Paulius buvo labai konkretus. Ir norėčiau jums paskaityti, kaip Paulius konkrečiai atsiliepia į vienos bendruomenės, Korinto bendruomenės, vieną konkrečią didelę problemą. Korintiečiai buvo patyrę dvasios išliejimą, bet jie turbūt buvo panašioje situacijoje bent kai kurie, kaip izraelitai, kurie paliko Egiptą, bet jų širdis dar liko Egipte. Jie išėjo į laisvę, bet nuolatos grėžiojusi atgal į vergovę. Reiškia, kūnų buvo laisvėje, bet širdim dažnas izraelitas išėjęs iš Egipto vergovės buvo Egipte, nelaisvės namuose. Tai konkrečiai, pirmame laiške korintiečiams, penktame skyriuje nuo 6 iki 8 eilutės apaštalas rašo apie tai, kad mes esame prisikėlimo žmonės, kad mes esame velykų žmonės, o šitą gražią eilutę, kurią dabar skaitysime, įkvėpė viena konkreti problema, nes vienas žmogus, vienas vyras gyveno su savo tėvo žmona. Ir Paulius sako, kad krikščionių gyvenime tokių nuodėmių, apskritai sunkių nuodėmių, bet tokių nuodėmių, apie kurias sako, net pas pagonis sunku išgirsti arba surasti. Tai pas krikščionis tokie dalykai neturėtų būti net minimi. Ir tada jisai atsiliepdamas į šitą problemą, rašydamas, kad iš tikrųjų mes nesame tik tai teoretikai, bet kad mes, jeigu esame su Kristumi prikelti, mes turime būti išlaisvinami. Iš tikrųjų esame išlaisvinti iš mirties ir nuodėmės vergovės. Nepriklausom tamsai nakčiai nuodėmiai. Nuodėmė yra pašalinta iš mūsų. Mes numirėm nuodėmę, kaip rašo Paulius laiške romiečiam 6 skyriuje. Todėl ragina tą vyrą ir visus, kurie panašiai supranta ir panašiai gyvena, tiesiog pašalinti iš savo tarpo. Imtis konkrečių radikalių priemonių. Paklausykim, koks gražus šitas Pauliaus tvirtinimas, koks gyvas, koks radikalus, koks kviečiantis gyventi tą evangeliją, gyventi Jėzumi, kuris yra nugalėjęs mirti ir mus perkelęs iš mirties į gyvenimą. Sako, jūs netgi giriatės visokiom tokiom savo negerovėm, tai sako, jūsų girimasis niekam tikęs. Argi nežinote, jog truputis raugo suraugina visą maišymą? Išmeskite seną į raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paukotas mūsų velykinis avinėlis, Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta, tyro širdies ir tiesos duona. Matome, kad apaštalas Paulius čia apeliuoja į Senąjį testamentą, į Išėjimo knygą, į tą likiminį izraelitams labai svarbų įvykį, kai Dievas parodė savo galybę ir savo meilę ir savo ištikimybę, prisimindamas savo pažadus duotus teisiesiems Izraelio tautos patriarchams, Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, nes Dievas nėra mirusių, bet gyvųjų Dievas, išsirinkdamas Mozę ir išvesdamas juos iš Egipto vergovės namų, iš faraono lažo, iš nelaisės, iš tos neteisybės, beteisybės, išlaisvindamas ir žinome, kad per Mozę buvo raginęs papjauti avinėlį, to avinėlio krauju patepti kiekvienus namus, patepti paženklinti staktas avinėlio krauju, nes tą naktį pereis per Egipto žemę naikintojas. Ir ta žodis perėjimas, naikintojo perėjimas, to angelo, kuris žudys pirmgimus ir kuris aplenks avinėlio krauju paženklintus namus, tas perėjimas yra pešach ar pesach, tiksliai nežinau, hebrajiškas žodis vadinamas perėjimas. Nuo to ir žydų šventė, kurią išvesdavo kiekvienais metais, vadinasi Pesacho šventė, mūsiškai Velykos. Tai Paulius sako, kad mūsų avinėlis, kurio kraujas mus apsaugo ir išgelbėjo nuo naikintojo, nuo mirties, mūsų Velyko avinėlis arba mūsų perėjimo iš mirties į gyvenimą, iš nelaisės į laisvę, iš paprasto mirtingo nusidėjusio žmogaus gyvenimo į šventą gyvenimą, netgi Dievo sūnų ir Dievo dukterų, įsūnių arba įdukrų, kaip Paulius rašo, gyvenimą mūsų Velyko avinėlis yra Jėzus. Jisai mūsų išlaisvintojas. Jisai yra tas naujasis raugas. Jėzaus mokymas yra naujas raugas. Jisai iš tikrųjų pašalino nuodėmę iš mūsų gyvenimo. Taigi Paulius sako, kad mes nebegalime daugiau, jeigu esame su Kristumi, jeigu esame Kristų, jeigu esame Velykų žmonės, mes nebegalime toleruoti nuodėmės. Nuodėmė neturėtų gyventi mūsų širdy, nuodėmė nebeturėtų gyventi mūsų namuose. Ir Paulius sako, kad turėtume švęsti šventes dėl to, kad avinėlis Kristus jau paukotas, numiręs ir žinoma prisikėlęs. Turėtume švęsti šventes ne su senu raugu, nuodėmės raugu, blogio raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Ir čia, kai kalbame apie blogybės ir nelabumo raugą, kuris yra nuodėmės blogio, galima sakyti, net ir mirties simbolis, nes nuodėmės alga, kaip sako laiške romiečiams apaštalas Paulius, yra mirtis, tai mes žinome, kad mirtis ir nuodėmė ateina iš piktosios dvasios. Todėl, logiškai vedant tai, ką Paulius čia kalba, per Kristaus mirtį buvo nugalėta ne tik nuodėmė, ir mirtis. Ne tik tai blogis, bet ir tas visas pragaras. Kaip Mozė išlaisvino iš Egipto vergovės iš faraono namų, visą Izraelį, taip ir Jėzus arba naujasis Mozė išvedė visą žmoniją, ne tik tai Izraelį, bet ir visą žmoniją išvedė į laisvę ir mūsų Kanaanas arba mūsų pažado žemė, tai yra dangus, rojus. Ten, kur Dievas ir angelai ir šventieji gyvena per amžius. Tai Jėzus kentėjo mirė prisikėlė, kad mes pasiektume dangų. Tai dėl to piktoji dvasia yra nugalėta, piktoji dvasia yra įveikta. Ir blogis, ir nelabumas, kaip anuomet žydų namuose neturėjo būti to raugo, kaip blogio ir nelabumo simbolio, taip ir krikščionių širdy. Jokio blogio, jokio nuodėmės raugo nebeturėtų būti. Taigi čia Kristus Velyko avinėlis. Tikintieji. Išlaisvinti žmonės, nebe nuodėmės vergai. Raugas nuodėmė ir blogis, o nerauginta duona tyrumas ir tiesa. Apaštalas Paulius sudabartina Pesachų perėjimo šventę. Jisai teigia, kad ta šventė Velykos jau nėra tik istorija. Kalendorija pažymėta diena. Tai vyksta dabar mūsų gyvenime. Velykos tęsiasi kasdien nuolatos. Ir tai nėra tik negyvas ritualas, paprotys, tradicija, bet širdies perkeitimas, kuris ugdo Dievo vaiko ir visos bažnyčios gyvenimą. Šventosios dvasios įkvėptas apaštalas Paulius nekalba teoriškai. Jis atliepia konkrečią Korinto bendruomenės problemą. Kai matome, jie toleravo rimtą nuodėmę, Vienas vyras gyveno su tėvu žmona, tai reiškia, turėjo kraujomaišos nuodėmę. Paulius ragina ryštingai pašalinti blogį, nuodėmę į savo tarpų. Ir, kaip matome, šituose tekstuose apaštalas Paulius atstovauja atpirkto žmogaus, velykų žmogaus, švento žmogaus, Jėzuje Kristuje gyvenančio prisikėlusio žmogaus, Kristaus pergalėje, Kristaus malonė esančio žmogaus poziciją. Efremas, kurio skaitėme atkarpėlį iš pamokslo, irgi kalba apie tai, kad su Jėzaus Kristaus mirtimi viskas pasikeitė. Mirtis buvo nugalėta, demonai buvo nugalėti, žmonės galėjo pereiti į gyvenimą. Kitaip sakant, gyvenimas Kristaus gyvybė atėjo žmogaus širdį. Ir dabar kiekvienas žmogus, kuris priima Jėzų kaip gyvybės versmę, kaip pačią gyvybę, pradeda gyventi. Norėčiau paskaityti jums, mielos sesės, brangus broliai, keletą puslapių iš mane labai palietusios knygos, kurią dabar naudoju ruošdamasis gegužės pirmai dienai, kur yra švento Juozapo darbininko šventė. Norėdamas pasiaukoti šventam Juozapui, skaitau šią knygą, o vadinasi jį taip, pasiaukojimas šventam Juozapui. Mūsų dvasinio tėvo stebuklai, autorius Marijonas Donaldas Kelovai. Čia kalbama apie tai, kad Juozapas mums iškyla kaip tėvas, ta tėvystė, Juozapo tėvystė, ir iškyla kaip tyras vyras arba kaip tikras, autentiškas vyras, tikras Kristaus karys, tikras Dievo vaikas, tikras Dievo sūnus. Tai iš visų stebuklų, čia tų stebuklų paminėta daug, mūsų dienomis būtina itin pabrėžti du. Švento Juozapo tėvystę ir jo tyrumą. Jos reikia išryškinti, nes visi vyrai ir pasauliečiai ir dvasininkai turi suvokti tėvystės ir tyrumo valdžią tamsybių jėgoms. Visa tėvystė tai grėsmė šėtonui. Ilgus amžius velnės buvo patenkintas, nes tiek mažai krikščionių meldėsi šventam Juozapui ir šaukėsi jo tėviško užtarimo. Šiandien Dievas nori, kad švento Juozapo tėvystė būtų žinoma pasauliui ir jame paplistų. Tai šiurpina šėtoną. Velnė žino, ką gali padaryti švento Juozapo užtarimas. Jei visi vyrai bus panašūs į šventą Juozapą, šėtono karalystė bus sunaikinta. Šėtonas neapkenčia ir motinystės, ypač niekina mergelę Mariją ir jos bijo. Moterys yra gyvybės nešėjos, o velnės nekenčia gyvenimo. Šėtonas nekenčia tėvystės dėl jai būdingos prigimtinės galios. Visa tėvystė kyla iš Dievo, o jo žemiškasis pavyzdys yra šventas Juozapas. Visa tėvystė turi galę įveikti piktąjį. Liuciferis bijo švento Juozapo tėvystės labiau nei bet kurios kitos sutvertosios tėvystės, nes joks kūrinys neturėjo didesnės dalies Dievo tėvystėje už šventą Juozapą. Velnė įsiutino faktas, jog Dievas iki tiek nusižemino, kad netapo žmogumi ir pakluso ketvirtam įsakymui – gerb savo tėvą ar motiną. Prisimdama žmogaus prigimtį, antrasis švenčiausiosios trybės asmuo pasirinko gyventi nusilenkdamas, paklusdamas mirtingiesiems ir juos gerbdamas. Šėtonui nesuprantama, kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats žemėje galėtų paklusti ketvirtajam įsakymui ir pasiduoti švento Juozapo valdžiai. Dievas nusižemino, kad būtų klusnus ir tarnautų tvariniams, padarytiems iš dulkių. Į sūnišką Jėzaus paklusnumą šventam Juozapui velnės reagavo su neapykanta. Švento Juozapo tėvystė pasižymi jėga. Velniui nesinorėjo, kad Jėzus ir Marija būtų klusnus meilingiam švento Juozapo nurodymams. Užtariamoji švento Juozapo galybė iš dangaus dabar kelia rimtą grėsmę velnio suktybėms ir šėtonas tą žino. Namuose Nazarete švento Juozapo nurodymai buvo panašūs į tėviškus paliepimus. Danguje Jėzus toliau klauso savo mergeliškojo tėvo, nes švento Juozapo pagydavimai visada atitinka švenčiausiai Dievo valią. Šventas Juozapas per savo ypatingą užtarimą prieš Dievo sūnų toliau naudojasi savo tėvišką įtaką danguje ir tai gazina šėtoną. Velnės nekenčia Dievo tėvo ir kiekvieno jo tėvystės atspindžio. Šią neapykantą skatina velnia naikinti vyrų, tiek pasauliečių, tiek kunigų tėviškumą. Be abejo, velnės labai bijo uolių popiežių, šventų kunigų ir kankinių kraujo, bet jis taip pat bijo pasauliečių, kurie seka šventų Juozapo tėvystės pavyzdžių. Velnės kuo mažiausiai nori, kad vyrai būtų apsireiškusiais šventais Juozapais, jeigu taip galim pasakyti, ir tai padaugintų jo buvimą pasaulyje. Jeigu vyras sutinka būti šventų Juozapo atspindžiu, seka jo dorybėmis, šėtonas tampa bejėgis, jo išpoliai prieš šeimą, namų bažnyčią ir prieš mistinį Kristaus kūną, bažnyčią, bevaisiai. Kai pasauliečiai, kunigai ir vyskupai modeliuos savo tėvišką autoritetą pagal šventų Juozapo pavyzdį, bažnyčia pasieks milžiniškų pergalių prieš piktąjį. Meilinga ir gailestinga šventų Juozapo tėvystė pasitarnauja kaip pavyzdys visiems vyrams, mokydama jos deramai naudotis tėvišką valdžią ir bendradarbiauti su Jėzumi ir Marija dėl pasaulio išganimo. Šventas Alfonsas Liguori sako, šventajam Juozapui buvo lemta ne tik būti paguoda Dievo motinai visose jos žemiškose varguose, ne tik būti atrama Jėzui Kristui, bet tam tikrų būdų bendradarbiauti atperkant pasaulį. Tai šėtonui, kai matome, Juozapo tėvystė nepatinka. Apskritai tėvystė nepatinka. Jis nori vyrus sunaikinti, kad nebūtų pradėta nauja gyvybė. Šėtoną baugina ir šventų Juozapo tyrumas. Tai, kad dauguma dailės darbų vaizduoja šventą Juozapą pagyvenusių vyrų, yra tragedija. Deja, kartais jis pristatomas kaip sumoteriškėjęs išlepėlis. Tai labai toli nuo tiesos. Šventas Juozapas buvo visai kitoks. Šventas Juozapas drakonų nugalėtojas. Jo lelyje nesenio lazda, ji riterio ietis. Retai sutiksime dailininką, kuris šventų Juozapo lelyje nutapytų kaip aštrią strėlę, perveriančią drakoną, senai gyvatę. Šiandien bažnyčia reikia paveikslų, kuriuose šventas Juozapas būtų vaizduojamas kaip drakono nugalėtojas. Jis dirbo su vyriškais įrankiais, kapojo malkas, švitravo aštriu kirviu. Tokių paveikslų reikia namuose ir bažnyčiose, kad jie perteiktų tikrąjį šventų Juozapo vyriškumą. Švento Juozapo tyrumas – tai ginklas prieš velnio nešvankybės ir iškrypimus. Šėtonas yra baisiai nešvankus, iškrypeliškas ir geidulingas sutvėrimas. Tyrumas jį vimdo, tyrumas jį persmeigia. Netyrumas tai šiandienių vyrų nuodėmė numeris vienas. Šis dvasinis maras globaliu mastu greuna vyrų protus ir širdis. Dvasinis netyrumo maras yra susijęs su pornografija, nedorais veiksmais, su savo kūnu, homoseksualiais santykiais ir gyvenimo būdu, pedofilija, gyvenimu susidėjus, kontracepcija ir abortais. Šios nuodėmės vyrus padaro bejėgiais, dvasios impotentais. Netyri vyrai neturi jokios jėgos. Netyri vyrai nekelia jokios grėsmės velniui, nes jie yra dvasios impotentai. Tuo galima paaiškinti, kodėl tiek daug vyrų šiandien neturi jėgos pasipriešinti blogiui, nekovoja su juo. Daugybės vyrų velnė šiandien tiesiog nebijo. Šėtonui nereikia bijoti žmogaus, kuris laisva valia sutiko įsileisti demonus į savo gyvenimą per geismą, pornografiją, nepadorius polinkius ir kitokius iškrypimus. Ištvirkusi širdis uždengia žmogui dievo veidą. Jei vyrai nori matyti dievą ir įveikti tamsybės, jie turi stengtis tapti tokie kaip šventas Juozapas – tyros ir meilingo širdies. Vienas iš Jėzaus palaiminimų skamba – palaiminti tyra širdžiai, jie regės dievą. Šventas Juozapas regi dievo veidą ir turi galę piktajam, nes yra skaistus. Žemė jis kelis dešimtmečius žvelgia Jėzaus veidą. Danguje jis amžinai regi dievo veidą. Šventų Juozapo veido spindesys apakina pragaro demonus. Bažnyčiai ir pasauliui reikia vyrų, terorizuojančių demonus. Jų atsiras tik tuomet, kai vyrai sek šventų Juozapo tyrumu. Jeigu jie taip elgsis, pasaulis bus atnaujintas. Jei taip elgsis kunigai ir vyskupai, bus atnaujinta bažnyčia. Kai tyros kunigų ir vyskupų širdys atspindė šventų Juozapo riterišką dvasę ir karžygišką tyrumą, Parapijas vėl užplūs minio žmonių, uolių Dievo darbams. Kai viskupai seks šventų Juozapo skaistumu, uolumu ir tėviškumu, žmonija vėl žiūrės į bažnyčią kaip į moralinį pasaulio kompasą. Visi vyrai gali tapti demonų siaubu, jeigu jie seks šventų Juozapo pavyzdžių. Šventas Pranciškus Salezas moko, narsus ir stiprus yra tas vyras, kuris kaip šventas Juozapas atkakliai ir ištvermingai stengsis nusižeminti. Jis įveiks ir velnį ir pasaulį, kupina ambicijos, tuštybės ir iš puikėliškumo. Vyrai, kurie nori būti tyri, meldžiasi. Be maldos nė vienas negali būti skaistus, nei vyras, nei moteris. Ta labai gerai suprato popiežius Leonas XIII. Šėtonas XIX amžiaus pabaigoje pasauliui užleido dvasinį ištvirkimo, nekuklumo ir netyrumo tvaną. Popiežius Leonas XIII kovai su juo pasitelkė du didžiausius dvasinius ginklus esančius bažnyčios arsenale – rožinį ir šventą Juozapą. Šis pranašiškas popiežius paprašė, kad spalio mėnesį po rožinio dar būtų kalbama ir ši malda šventam Juozapui. Tai šitą maldą mes ir esame kviečiami dažnai, galbūt net kiekvieną dieną kalbėti. Ir šitą maldą mes apvainikuosime šiandienę mūsų katechezę. Į tave palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami tau švenčiausią sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungė su nekaltaja mergele, dievų gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kurio glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelki visus, kurios Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargė, saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anomet išgelbėjai, kūdikėlį Jėzų iš gresiančiojo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių. O kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tau pavyzdžio ir pagalbos galėtume šventai gyventi, Dievo malonė numirti ir pasiekti amžino dangaus laimę. Amen. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs dalyvavote laidoje Dievas gydo. Su jumis kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius, Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Būkite palaiminti. Garbė Jėzui Kristui.